mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahazo. Uburundi kuri no wa mbere gahimbaje umunsi wahariwe umwana w'umwigeme. Leta isaba abavyeyi kunganisha abana mu kubaha amahigwe angana yo kuja mu mashure.
Itegeko ni ukugira ngo ntihagire umwana w'umukobwa n'umwe abura amahirwe y'ukwiga kandi ashaka kwiga. Ntihagire umwana w'umuhungu n'umwe yakwa amahirwe y'ukwiga kandi ashaka kwiga. Ibindi ni ahabaca babihimiriza abavyeyi.
Uyu ni Albert Arakaza, umushingwamanza mu Burundi. Mu Burundi kandi inzego zijeje umutekano zahagaritse abanyamurenge bahungiye muri ico gihugu bakekwa gukurana n'imirwi imaze iminsi igaba ibitero. Naho ngaha ku mugabane wa Amerika, agashimwe kitiriwe Nobel mu by'ubutunzi kahawe abanyamerika babiri bigisha muri kaminuza ya Stanford muri leta ya California. Ibyo ni deyo amakuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase. Amakuru yacu ya kano kanya turahera kuyagezwe hirya nino ku isi. Ibikorwa byo kuzimya umuriro wadutse ejo kwa Mungu ku musozi muremure wa Kilimanjaro uri muri Tanzania birabandanya. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abajejwe kugwanya imiriro bo mu gihugu cya Tanzania no munsi kwa mbere bari mu gikorwa cyo kugwanya uwo muriro wadutse ku munsi w'Imana ku musozi muremure cyane mu karere ka Afrika Kilimanjaro. Amasanamu ku munsi w'Imana yerekanye umuriro uriko waka kuri uwo musozi. Umuriro kuri uwo musozi watanguriye mu gice cyitwa Wona, ikibanza ingenzi zikoresha zibiri mu nzira zitari nke zikoreshwa mu kuduga uwo musozi ziruhukiramwo. Umusozi wa Kilimanjaro ufise uburebure bw'imetero 5600. Ingenzi zigira ku 50,000 ziraduga uwo musozi uko umwaka utashe. Abariko bagwanya umuriro bagizwe n'abantu batandukanye barimwo ababa hafi yaha abanyeshure n'abasanzwe bajejwe kugwanya imiriro. Abajejwe kugwanya imiriro bariko bafata ingingo zikenewe zose kugira bakingire abaza kugendera uwo musozi hamwe n'ibikoresho byabo.
Nari nabiciye ku masonga nkitangura agashimwe kitiriwe Nobel mu by'ubutunzi kegukanye abigisha babiri b'Abanyamerika aribo Paul Milgrom na Robert Wilson. Thomas Kamilindi arakomeza.
Paul Milgrom afite imyaka 72 y'amavuko naho Robert Wilson afite 83. Bombi bigisha muri kaminuza Stanford, imwe muri kaminuza eshanu zikomeye ku isi, ifite icyicaro gikuru muri leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Komite Nobel yabahembeye ubushakashatsi bakoze ku masoko ya cyamunara n'ukuntu bwahinduye imikorere yayo. Iragira iti cyamunara uzisanga hose mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubushakashatsi bwabo bwabereye ingirakamaro kanini cyane abagura, abagurisha na sosiyete yose muri rusange. By'umwihariko Paul Milgrom na Robert Wilson nibo bahimbye uburyo bwo kugurisha impushya zo gukoresha imirongo yo mwitumanaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero ni nka bimwe mujya mwumva ngo tuvugira ku mirongo migufi. Nibo kandi bize uburyo bwo gukoresha imihanda y'indege iyo zigiye kugwa ku bibuga byazo. Igihembo Nobel mu by'ubukungu bahawe nicyo gitangajwe nyuma y'ibindi byose. Gikurikiranye n'icy'amahoro cyatangajwe ku wa gatanu ushize ko cyahawe PAM, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa. Kubera icyorezo cya virusi ya corona, imihango yo gushyikiriza mu biganza byabo abantu bahawe ibihembo Nobel byose muri uyu mwaka ntizaba uko bisanzwe ku itariki ya 10 y'ukwa 12 i Stockholm, umurwa mukuru wa Suède, na Oslo, umurwa mukuru wa Norvège, ku gihembo cy'amahoro. Bose bazabishyikirizwa mu bihugu byabo.
Umuryango umwe bwa Buraya wumvikanye ku bihano byofatirwa Uburusiya ku bijanye na dosiye ya Alexei Navalny atabwa rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Fide Niyongabo atugire ku muriri w'ino nkuru.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubudagi Heiko Maas, yatangaje ko inguvu z'umurengera zibandanya gukoreshwa kubari mu myerekano ku mugwa mukuru wa Byelorusiya atari ibintu bashobora kwihoza. avuga ko abari mu myerekano iba mu mahoro babandanya guhagarikwa. Abari mu myerekano batari bake y'ukuyamiriza president Lukashenko barahagaritswe ku munsi w'Imana. Ibyo byakurikiye inama yabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije hagati ya president Lukashenko n'abayoboye batavuga rumwe na leta bapfunzwe. Avuga ko kubera izo mvo ingingo zitegerezwa gufata, yashikirije cyumviro cuko ibihano bishasha bifatwa. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi warafatiye ibihano abantu 40 bacuditse na president Lukashenko, yamara ntiwamushize ku rutonde rw'abafatirwa ibihano. Kuva Lukashenko atangaje ko yatsinze amatora atahuriwe ko na bose ku itariki 9 y'ukwezi k'8, imyerekano isaba ko atanga imihoho n'uko abanyororo bapfungiwe imvo za politike barekugwa yarabaye akatari gake mu mabarabara.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose bahejeje kudushikirizwa ageze hirya nino ku isi. Ubu naho dutandukire ayavugwa mu karere k'ibiyaga bigari n'u Rwanda byahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umwigeme. N'umunsi wahimbaje ejo ku munsi wa Mungu mu yindi mice y'isi. Leta y'u Burundi ihamagarira ababyeyi kwitaho cane ikibazo cyo gusomesha abana, abakobwa n'abahungu bagahabwa amahigwa angana. Ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu Elo Julika neza.
Umunsi mpuzamakungu wahari umwigeme uhimbazwa ku mwaka utashe ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icumi. Mu Burundi wahimbajwe kuri uyu wa mbere. Ibiro bizabereye ku mpanda mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha niwe mushyitsi w'iteka ku rwego rw'igihugu yagiye mu birori by'uyu munsi. Intara ya Bubanza yatowe kwakira umunsi mukuru ifite abana b'abigeme mu mashuri barenga 158. Umwaka ushize abagera kuri 27 barahize ishure muri iyo ntara kubera imbanyi zifujwe batwaye ku bakobwa 2600 batashoboye kurangiza umwaka. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu yibukije ko umwigeme w'umunyebanga atabaramenya ikibi n'iciza camagariye abigisha kuva abantu n'ingeso mbi ikunze kwibonekeza yo gushurashuza abana b'abakobwa bahendesha amanota. Angelina Ndayuba:
ntituzongere kumva umwigisha aja gukoba izaragiye mu gushurashuza abo igihugu camushinze kurera. Amanota ntagurishwa, arakorerwa. Mumenye ko kwitwa umurezi ari ibanga rikomeye cyane, muheze muri gendere.
Umupfasoni Ndayubaha yasabye kandi ibinyamakuru, amashirahamwe yigenga, amadini n'amashengero kwama kwitwararika ko muvyo bakora ata kintu gihungabanya umwigeme cojamwo no gushikira imigambi ya leta yo gukura mu bukene umukobwa kugira ngo yirinde zimwe mu ntambamyi zibuturukako. Yahamagariye abacamanza guhasha bivuye inyuma bashurashuza abana b'abigeme.
Sinorangiza rino jambo ntate yakamo abakorera urwego rw'ubutungane ngo bahane bihanikirize uwo wese azofatanwa itonga ariko arahumanya agateka k'umwigeme kugira ngo n'abandi bahakure icigwa bagire icyo batinya n'icyo basonera. Dusabye rero umuntu wese mu byajejwe gushigikira
umwigeme cyo kumwe n'umukenyezi mu Burundi. Amashyirahamwe yigenga yemeza ko ahura n'amabatari make arimo ayafatiye ku gitsina. Gloriose Nyakwiza ni umuganga yakira abakorewe amabi afatiye ku gitsina mu igoseruka. Yemeza ko mu ntara zaje ibitoke mu buraruko bushyira uburengero umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura na Muramvya hagati na hagati mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka honyine haharuwe abagera ku 600.
Dufashe kuva uno mwaka utanguye turafite abatwantu twakiriye baba abantu 600 kuva mu kwambere gushyira mu kwa gatandatu. Turavye abatwitura benshi n'abakorewe amabi yo gushashuzwa ku ngufu. Abakenyezi nibo benshi ku bice 95%.
Mu Burundi abana b'abigeme 500 nibo batoranijwe mu miryango itishoboye kurusha iyindi kugira ngo bahabwe imfashanyo igizwe n'amasabuni, impuzu n'utambara tubafasha mu gihe bari mu butinyanka. Ibitigiri bitangwa na bantu y'umucegeranyo yasohoye kuri uyu w'Imana hizigizwa umunsi wahariwe umwigeme byerekana ko umunyabaga umwe w'imyaka iri hagati ya 15 na 19 kuri 4 mu isi yose yatakaza afise iga canke naho ngo aje mu mashuri y'imyuga. Bigeze ku misore y'ibiharuro ni kimwe cya 10. Umuryango mpuzamahanga kandi wemeza ko 12,000,000 z'abana b'abigeme bafite imyaka y'umunsi ya 18 barongozwa mu gihe abagera ku 130,000,000 batarafite ijisho intebe y'ishure. Eroje burika neza ijwi rya Amerika.
Duhere mu gihugu cy'u Burundi aho abanyamurenge barenga 100 bahungiye muri ico gihugu bamaze gufatirwa mu ntara zitandukanye bagirizwa ko baba bashigikiye canke bakorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho imaze iminsi itera ico gihugu. idonido na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
ihagarikwa ry'abanyamurenge bagwiriyemo ugwaruka ryatanguriye mu gisagara cha Gitega umugwa mukuru wa politike y'u Burundi ku munsi wa kabiri w'indwi iheze gushika ku wa kane muri yo ntara abajejwe intwaro n'umutekano basigura ko bahafatiye abanyamurenge barenga 60 baba mu makarti yatandukanye ya Gitega igipolisi gisigura ko nka bose ari impunzi z'abakongomani zahungiye mu ikambi ya Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi ya Maraba kaba bari basigaye baba Igitega ataruhusha gwo kuba hanze y'ikambi bafise kuva kuwa gatandatu naho gushika kuri uyu wa mungu igipolisi n'abajeje intwaro mu ntara za Muyinga na Ngozi mu buraruko bw'igihugu bazindutse barondera abanyamurenge baba ku mirwa mikuru y'izo ntara aho naho hafatiwe barenga 50 umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru kwa abo bantu bateye amakenga
abajeje umutekano barafashe abantu bateye amakenga impunzi z'abakongomani b'abanyamurenge basanzwe bategezwa kuba bari mu ikambi hariho abavuyeyo byitwa ko bafise uruhusha bahawe n'utwara iyo kambi w'umurundi canke utwara igikata akorera hariya hariho rero n'undi mugwi ari nabo benshi nta ruhusha na rumwe bafise kandi bariko bagwirirana muri ino minsi ari nico catumye batera amakenga abajeje umutekano hanyuma bakabafata basohotse ikambi bitarikuwe n'amategeko bamwe bikoresha utuntu ngo n'abadandaza
abajejwe intwaro n'igipolisi bagiriza izo mpunzi z'abanyamurenge ko boba bari mu bahungabanya umutekano canke bakifadikanya n'imigwi igwanya u Burundi ingingo ya mbere yafashwe niyo kubasubiza mu makambi banditswemo ya Bwagiriza mu Rugigi Kinama imujinga ni Musasa ikiremba cangozi ni mu gihe bari babaye barashigwa ku biro by'igipolisi muri zo ntara
ico gituma rero ingingo icifatwa ari uko bano bantu bose baca babanza basubizwe mu iyo kambi hanyuma batohozwe ko neza umumwe wese bibonetse ko baba hari nk'umwe canke babiri yoba afise uburenganzira bwo kuba canke gukorera ngaho muri kino gisagara cyaheze bamuhe akamo twagira rero cyo dutera abarundi nuko borushinzaho kurikanura aba bantu bose b'abanyamahanga bibonekeza haba mu bisagara cyangwa ahandi benshi bibavuga ikinyarwanda umwumvise avuga ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi rutavuga ngaho mu Burundi muce mujya kara bajejwe intwaro n'abajeje umutekano kugira ngo bamubaze ikimugenda
abo banyamurenge bobo barahakana ivyo bagirizwa umwe muri bo ari muri komite y'abaserukira komunote y'abanyamurenge mu Burundi yavuganye n'ijwi ry'America yanse ko tumuvuga amazina kumvoza umutekano wiwe gusa yatubwiye ko icyumviro ciwe ari ca komite yose avuga ko iyo komite ibabajwe nuko ubwo gwaruka ndetse n'abakuze bariko baraburabuzwa avuga ko abenshi muri abo banyamurenge bari bafise uruhusha rwo gusohoka makambi y'impunzi kubera imvo zo kuja kwivuza kwiga canke kurondera ubuzi uwo ari muri komite nyobozi y'abatwara abanyamurenge mu Burundi asaba kumwe wese mu bafashwe ikibazo ciwe co kwigwa ukwaco kuko atanomwe yavuganye n'uwundi mu gusohoka ikambi asaba ko bo kubahirizwa mu gateka kabo uwiga akabandanya yiga uwagiye kurondera ubuzima akoroherezwa nayo uwagiye kwivuza agahabwa uburenganzira bwiwe bwo kubandanya yivuza yamirira kure ivyagirije ko boba bakorana n'imigwi ihungabanya umutekano mu Burundi atego niko abo bateye igihugu naho ntabizi neza baturutse mu duce tumwe tumwe two mu buseruko bwa Kongo aho abenshi muri twebwe twahunze tuva ariko ntibisigura ko hari aho duhuriye twebwe ntidushobora kwifatanya n'abaturuka mu gihugu catwirukanye tugahunga bifuza guhungabanya umutekano w'igihugu caduhaye indaro imyaka myinshi ahubwo tubabonye twabadoma ko urutoke kuko natwe n'abansi bacu abajejwe intwaro n'umutekano bategetse ko impunzi zose z'abanyamurenge zanditswe mu makambi y'impunzi babwirizwa gusubirayo bakagumayo ababa mu bisagara nabo bakarabigwa hagufi abakongomani bahungiye mu Burundi ubu barenga 180 nka bose nabo mu bwoko bw'abanyamurenge bahunze bava mu buseruko bwa Kongo igipolisi cy'u Burundi kivuga ko iki gice ari cyo caturutsemo abantu bitwaje ibigwanisho bateye mu ntara za Kayanza Rumonge na Bujumbura mbura kunkengera z'ikiyaga ca Tanganyika mu ndwi zibiri ziheze mu bafatiwe mu migwano igipolisi cemeza ko harimwo abantu bavuga ururimi atari kirundi nyabuna co bari kinyarwanda canke kinyamurenge Pierre Claveni inkuru Kigali kubwijwe rya America
ijwi rya America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya hambavu intambwe zitandukanye muhejeje kumva zisigaye gutegwa ngo umwana w'umwigeme mu Burundi atezwe imbere bishemeye Bamwe mu bafasoni bakomoka muri ico gihugu muri uno mwaka w'2020 bariko baraboneka mu mabanga mpuzamakungu akomakomeye arimwo nko kuba intumwa za ONU, ukurongora amashami mpuzamakungu yigenga nka Human Rights Watch na Amnesty International, ndetse n'abitoza kuba indongozi mu bihugu bitandukanye nk'Ububirigi, Canada na Amerika. Umwe muri bo ni Letitia Mizero, akomoka mu Burundi, akaba ariko yamamariza ku mukenguza amateka muri leta ya North Dakota aha muri Amerika. Mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, Madame Mizero aratangura yivuga bisumbije wari we.
Nitwa Letitia Mizero Herold, murakoze cyane kuntumira ku ijwi rya Amerika. Mba muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gice cyitwa North Dakota State. Gisagara gitoyi cyitwa West Fargo, mvuka i Burundi mu ntara y'Igitega. Niho nakuriye cyane cyane, ariko nize mu Keye n'Igitega hamwe no kuri kaminuza y'i Bujumbura. Hanyuma umuryango wanje warabaye no mu bindi bihugu. Narabaye mu Faransa nkiri mutoyi, hanyuma twarabaye no mu Rwanda ku Gisenyi. Mbere yuko nimukira muri Amerika, naho narabaye muri Burkina Faso. Nivyo mu majambo make, hama ndiko nditoza jewe musabye kwidondora. Nivyo nuvuga cane cane.
Icyo nicyo kibazo nyamukuru. Hari amatora yiteguwe muri Amerika y'umukuru w'igihugu, ndetse n'amatora y'abadepite n'abasenateri. Nawe uri muri abo urahatanira kuba umusenateri muri Amerika. Murundi kazi birumvikana umunyamerika ushaka kuba senateri, kubera iki ushaka guhatanira umwanya? Nubwo bwose wagize ibikorwa byinshi mu buzima bwawe bigaragaza yuko ufite abaturage ku mutima, ariko se kubera iki uyu munsi ari gushatse kwinjira mu nteko y'abasenateri?
Ni kibazo cyiza cyane, kandi ni kibazo abantu benshi bakunda kumbaza. Ikintu nkunda kwibutsa abambaza icyo kibazo ni uko Amerika igizwe n'abantu bava mu bihugu byinshi, baje mu bihe bitari bimwe, ku bituma bitari bimwe. Ariko Amerika uretse abantu b'imvukira ngaha bita Native Americans, aba Amerika ikozwe n'abantu baje bava mu bihugu no mu makontina menshi. Hanyuma jewe nanje urumva nitwa ko ndi muri abo bakibandanya iyo tradition ya Amerika yo kuba igihugu cubatswe n'abanyamahanga. Ahomba biraboneka ko abantu baje bava mu bindi bihugu muri iyi myaka, harimo benshi b'Abanyafurika, harimo benshi bo no mu bihugu by'Abahindi. Hanyuma nabonye gusa ko diversite iguma ihinduka, kubera nsanzwe n'umuntu akunda kwitanga no gukora igikenewe aho mba hose, ari Burundi, ari mu bindi bihugu byose niba narabayeho. Sinashika mu umushitsi, ndashika nkaba umwe muri bo. Iyo mbonye ingorane ari umubanye akeneye gifashwa, akeneye umuntu amufasha, ndahaguruka. Ari amashuri akeneye umuntu abumvikanisha, tuvuge kubera ubundi bafise abanyeshuri n'ababyeyi bava mu bihugu byinshi, ndaseruka. Ni gutyo rero nabonye ko n'ubundi nsanzwe ndabikora, no icyo nshobora kumfasha nkashika ahantu nshobora kuinfluensa amategeko aza kuzuriza abantu bava mu bihugu byinshi, harimo n'igihugu mvamo. Numvume ngo ndafise icyo nshobora guterera muri uwo mugwi. Nicyo gituma nafashe iyo ngingo yo kwita.
Aho ngaho muri Amerika, sinzi aho muri North Dakota cyangwa se no muri Minnesota muturanye, niba hari Abarundi benshi bahari, wavugaga yuko hari abanyamahanga benshi bahari, abarundi ndetse n'abanyarwanda bavuze ko abaye ku Gisenyi abarundi n'abanyarwanda bumva ijwi rya Amerika kuri uyu mugoroba batuye muri Amerika ndetse no muri utwo duce wiyamamarizamo uramutse ubonye umwanya wo kubabwira uti nimujya gutora muzantore niki wababwira bazagutorera
ikintu cy'amere mbanza kuvuga nuko abari muri Amerika abarundi abanyarwanda bari bose ntibashobora kuntora niyabatari mu gice ndiko nitozamo kubera ubu ndiko nitoza kuba umusenatrice muri mu ntara ya Dakota sindiko nitoza kuba sinagera aho nitoza kugira mbe umusenatrice wo
mu rwego rw'igihugu
yego ariko niyo nzira aho abari mu gice canje ndabasaba ko bompa amajwi kubera nzobaserukira kubera ingorane barimwo canke bacamwo canke ziri imbere hari izo noba naciyemo nanje hari izo numva gusumba abantu b'imvukira bo ngaha nibaza ko nshobora kuba umusobanuzi w'izo ngorane nkabashikira imbere nkabavugira nkongera nkabaserukira nico kintu kuri novuga no basaba kubumpa ayo majwi yabo cyane bakanshirikira ukundi kundi bashoboye ikindi ko uretse ko twaba tuvuga n'ururimi rumwe dufise imico myinshi ishaka gusa itanye n'abamaze igihe ngaha muri Amerika rimwe na rimwe hari igihe bizana n'ingorane zo kumenyera ndahamaze imyaka 22 ngaha nibaza ko hariho abandi kiri bashasha bataramara imyaka 22 n'abandi bahamaze iyo myaka ingana gutyo cyangwa irenga ugasanga tuvuge ntibafise ubushobozi bwo kuvuga icyongereza neza kubera twese ntidufise impano zimwe ikindi ni uko bashobora kuba badafise nk'amashuri yegereye imbere yo kumva ibintu by'amategeko cyangwa kumva ibintu ukundi bashobora gutera imbere n'ukundi bashobora guteza imbere igihugu ivyo vyose nibaza ko nshobora kubaserukira nk'ahababera nico bituma ndabasaba amajwi no kunshigikira
mbere y'uko unkureka Letitia Mizero Heberude nagira ngo nkuko twatangiye tubivuga uru murundi kazi ariko uru munyamerika kazi ujya kugera muri icyo gihugu wahageze unyuze mu nzira abantu benshi mwisi twanyuzemo kugira ngo tugere aho turi niki wabwira cyane cyane abategarugori bakumva kuri uyu munsi kuri iyi saha mu rwego rwo kwiyubaka gukwigira kandi ukagera kucyo ushaka kugeraho byanze bikunze kandi ubize mu nzira nziza
ni ikibazo cyiza cyane nibyo inzira naciyemo ntiyari yoroshe nk'uko mubivuze ni twese abagiye mu mahanga gutanga ubuzima bushasha ntidushika ngo duce twisanga hari ibintu byinshi cyane ducamo bidusaba kumenyera bidusaba gutakara no gusubira kwitora ikintu cya mbere novuga ni ukutihegura ikindi naco novuga ni ukugerageza kwiyunga n'abandi kubera iyo umuntu ariko araca mu ngorane hari igihe yibaza ngo niwe wenyine bishikiye ariko iyo umuntu atanguye kuganira n'abandi no kuvuga n'abandi no gusaba impanuro no kwitura abandi kenshi umuntu arasanga n'abandi barahaciye ni ikintu kinini yagifasha kugira ngo umuntu ashobore kuva mu ngorane arimo icya gatatu naco ni ukwitanga kuguma muhira no kugumana n'abantu bo mu bihugu tuvamo kenshi nibituteza imbere kugerageza kwiyunga ni ukwiyungana ego nibyo nabo tuva mu bihugu bimwe mugabo umuntu akongera no kwiyunga n'abandi babimvukira bo ngaha cyangwa bahamaze igihe bamaze kumenya ko tubivuga mu Kirundi umwonga uhuma n'udahuma kugira ngo bashobore kutwereka inzira kandi bongere baduhe badutere inguvu dutere inkomezi kugira ngo umuntu ashobore kubandanya je naragize ingorane zitari zike mu buzima bw'iwanje mu rugo naragize ingorane zo kugerageza kurera abana mu gihugu imico utabiwumva utazi naho uri kurabayobora ngo bashikane kenshi ni nk'aho uvuga ngo ni umuntu w'impumyi ariko ayobora abandi cyangwa izindi ngumi naragize ingorane yo kuronka ubutsi ntangurira hasi nk'abandi bose ariko sinigeze nihebura kubizera Imana nka jewe byinshi narahagerageye nkabisengera cyangwa nkabitura Imana kubera ndazi ko ishoborere bitari bike ariko abandi nabo murashobora kwitura abagenzi hanyuma akabandanya urugamba umuntu akabandanya kwana
none ikiganiro kigiye kurangira hasigaye iminota ibiri gusa nayo nduzi itagiraho ariko uvuze abantu benshi bagufasha muri kino gikorwa cyo kwiyamamaza ntekereza uruhare umufasha wawe Marco Heberude yabagira mu kugufasha kwiyamamaza nzi ko kenshi bakunda kuvuga ko ngo inyuma y'umugabo w'ibigango ufite ubwema haba hari umugore nawe w'intwari ariko se ni nyuma y'umugore nkawe w'igihangange nawe haba hari umugabo nawe ugusunika
ibyo nibyo mu rugo ni ugufashanya nivyo hari ivyo amenyereye kunduza kubera yavukiye ngaha ahantu ndiko nitoza harimo igice kinini yakimo abarimyi naho mva ku gihugu harimo abarimyi uburimyi bw'i Burundi sico kimwe n'uburimyi bwo ngaha muri Amerika wewe aramfasha akagenda kumfasha kwiyamamaza muri ivyo bice akamvugira kubera avuga ururimi rumwe kwavarimi nabo kunduta ico ni kintu kinini kindi naco n'umuntu yize amategeko n'umu avoka canke lawyer donc hari ibintu by'amategeko ashobora kumfasha kumva kugira ngo tuvuge nk'amafaranga intererano ndonka zikoreshwe uko zitegeza gukoreshwa kubera ibintu byose sino bitegeza gukurikira amategeko ico kindi arakimfasha mu kindi mu rugo aramfasha ibitari bike ko turi muri Amerika nta bakozi bahari badufasha mba niriwe kwiyamamaza ntashe muhira hari igihe nsanga yafashije cyangwa yafashije mu rugo agakora ibikenewe kugira naje sinshishikira mu mashiga nicyo kintu navuga umuntu ashimira inyico y'ahandi no kuhigira gufashanya no kuhigira ubwenge mu kugabura ubutsi
Letitia Mizero Hererude wiyamamariza kuba umusenatrice muri leta ya North Dakota ndagushimye cyane kubw'uyu mwanya wahaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kunzumira mubwira umunsi mwiza.
Umunsi mwiza.
Akawe nungaha duce dusozira amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhare bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joy Diane na Nina Hazu. Ibigenewe n'amakuru vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu vyari bihagarikiwe na Etienne Karekezi. Ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tuyifuriza kuranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cacu. Yabaye isubizo cyacu mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shikiriza icyo tukona urayaga tugahuza yo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
abakozi bakarorero batanga makuru